Regionalni program radija Slobodna Evropa. Pozdrav od Mahira Šanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina prvog decembarskog dana. Vijesti koje obilježavaju ovu subotu na našoj su internet stranici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org. Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Kriza koja drma Evropsku uniju uzrokovana ekonomskim problemima u Grčkoj, Španiji, Italiji i Portugaliji, te problemi u pronalaženju političkih i ekonomskih rješenja evropskih lidera za oporavak i rast šalju sve negativniju sliku van evropskog bloka. Nameće se pitanje koliko to utiče na raspoloženje u onim državama čiji građani i političke elite teže da postanu dio evropske porodice, a koje su i same opterećene i ekonomskim problemima, ali i krizom u skoro svim oblastima društva. Pritom su prinuđeni da na putu približavanja Evropskoj uniji čine bolne, a neophodne reforme i ispunjavaju nimalo lake zadatke iz evropske agende. U minutama što slijede u temi sedmice radija Slobodna Evropa provjeravamo raspoloženje država Balkana prema evropskim integracijama.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Proevropsko raspoloženje u Srbiji posljednjih godina je u padu, a predviđa se da će nakon nedavnih presuda suda u Hagu i sve težih zadataka po pitanju Kosova podrška građana za ulazak u Evropsku uniju opasti na samo 40%. Može li se to promijeniti i kako? Poslušajmo od Zorana Glavonjića.
Prvi i najvažniji uslov na putu Srbije u evropskim integracijama u ovom trenutku je napredak u dijalogu sa Prištinom, koji će 10. decembra ocjenjivati Savjet Evropske unije. Ivica Dačić, predsjednik vlade Srbije, kaže da bi ukoliko to evropsko telo da pozitivno mišljenje, Srbija u prvoj polovini sljedeće godine mogla da dobije datum za početak pregovora o članstvu.
Nama je u interesu da nastavimo razgovore zbog naših evropskih integracija. Sigurno da sve ovo ugrožava ceo taj proces i ono što je bilo do sada, vezano za Gotovinu, i ove priče o albanskom ujedinjenju, mi možemo da ne odemo na sljedeću rundu razgovora. Pa ćemo onda da čekamo 2014. godinu za otpočinjenje pregovora. Pa ajde da vidimo šta nam je veći interes. Ja sam praktičan čovjek.
Najbitniji uslov za napredak ka Evropi, koji su vlasti u Srbiji nazvale vrlo bolnim, u ovom trenutku je primjena sporazuma Beograda i Prištine o integrisanom upravljanju graničnim prelazima, koje bi trebalo da počne početkom decembra. U suočavanje sa činjenicom da reči moraju da se sprovedu u dela i jasne poruke iz Brisela Srbiji, u kojoj je u posljednjoj anketi 2/3 građana reklo da bi se pre odlučilo za Kosovo nego za članstvo u Evropskoj uniji, euroskepticizam sve više raste. Posljednji podaci iz oktobra pokazali su da je manje od polovine građana Srbije, 48%, za ulazak u Evropsku uniju. Stanovnici Beograda koji govore za naš radio, kao što pokazuju i zvanična istraživanja na nivou cele zemlje, podeljeni su kada se postavi pitanje, Evropska unija da ili ne.
Ma kakva je Evropska unija da budemo kolonija za druge zemlje? Šta nam Evropska unija radi? Ucenjuje nas za Kosovo.
Zašto? Pa zato što smo mi Evropa, zato treba da uđemo u Evropu. Pa da postanemo pravna država i zakonska država, evo upravo zbog toga.
Bolje pogled na istok. Pa evo šta nam Evropa radi, šta nam rade u Hagu i bombardovaju nas. Da li ima još neko zlo sa kojim su mogli da nas gađaju?
U Evropskoj uniji bi bili samo zamorčići njihovi, kao što su i ovi svi ostali. I bez unije i sa unijom ostaćemo bez Kosova.
Jednostavno, tolike zemlje u Evropi su u toj Evropskoj uniji, ne znam zašto bismo mi bili izuzetni. Mislim da će biti mnogo bolje za privredu Srbije. Jednostavno da možete da ne razmišljajući o tome kad je kraj mjeseca živite sasvim okej. Okay.
Pre 10 godina čak 70% građana bilo je za Srbiju u Evropskoj uniji, a kao najveći konkretan dobitak tumačili su ukidanje šengenskih viza. Podrška se polako topila sa unutrašnjim problemima, financijskom krizom i sporim reformama. Nikola Papak, savjetnik potpredsjednika vlade Srbije za evropske integracije, vjeruje da će se povjerenje stanovništva u Evropsku uniju vratiti ukoliko Brisel pozitivno ocjeni poteze koje Beograd sada preduzima na putu eurointegracija, posebno u normalizaciji odnosa sa Prištinom.
presude Haškog tribunala negativno utiču na rejting evropskih integracija u Srbiji, tako da je danas podrška u padu i sigurno da će u poslednjem istraživanju zabeležiti negde oko 40%. Očekujemo da će biti skok podrške onoga trenutka kada Srbija bude dobila datum da počne pregovore sa Evropskom unijom. To vam je kao i u sportu, kada Nole igri pobeđuje, sad je tenis najpopularnija igra u gradu. Kada Nole slavije igra, onda pada i podrška tenisu. Dakle, tako i ovde građani dočekuju konkretne pozitivne vesti iz Brisela i onda će dati podršku i ta podrška će sigurno biti preko 50%.
Većina mladih proteklih godina imala je pozitivan stav prema Evropskoj uniji, ali je u poslednje vreme i jedan deo njih postao skeptičniji kada se radi o mogućem pridruživanju zajednici evropskih država. Dušan Lopušina iz inicijative Mladih za ljudska prava smatra da je za pad raspoloženja prema Evropskoj uniji velikim delom kriva ovdašnja vlast.
Mislim da vlast zapravo upravo to posmatranje i predstavljanje svega što se tiče Evropske unije kao nekih uslova koji treba da se ispune zarad Evropske unije, mislim da je samo to kao neki način delanja i uopšte komuniciranja upravo vodi percipiranje Evropske unije kao nekog spoljnog faktora koji stalno postavlja neke uslove i upravo se na taj način i održava uopšte među građanima tako neka atmosfera, a i sama odgovornost vlasti se samim tim izbegava.
Interesantno je da od nametnutih političkih parola, od kojih je najeksploatisanija Evropa ili Kosovo, građani Srbije često nisu bili u prilici da saznaju ono što ih najviše zanima o Evropskoj uniji, a to je kako se tamo živi. Predrag Kurčubić iz Strategic Marketinga kaže da je želja za boljim životom veoma važna i u činjenici da među građanima koji podržavaju evropski put Srbije ima i dosta onih koji zapravo i nemaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji.
Evropa i Kosovo nisu trenutno najvažniji problemi sa kojima se građani i država suočavaju. Trenutno dominiraju ekonomski problemi, pre svega nezaposlenost, nizak standard, korupcija i kriminal. Međutim, vrlo često možete čuti od građana s kojima razgovaraju da bi Evropa eventualno mogla da bude put ili sredstvo ka rešavanju ovih problema. Otuda je ta podrška ulasku u Evropskoj uniji relativno velika u odnosu na broj onih koji imaju pozitivno mišljenje o Evropskoj uniji kao takvoj.
Ono što većina građana ne zna je i da najviše sredstava Srbiji daje Evropska unija, koja je za poslednjih 10 godina izdvojila 3 milijarde i 700 miliona evra. Da bi imala perspektivu boljeg ekonomskog standarda i da bi joj bili otvoreni novi fondovi, što su samo neke od prednosti, Srbija ima zadatak da sprovede duboke unutrašnje reforme, među kojima su visoko na listi i borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. Dušan Lopušina zaključuje da je za dalji napredak ka Evropi ključno da vlast promeni pristup pitanjima evrointegracija.
Potrebno je da vlasti rade za boljitak građana Srbije, da se ponašaju odgovornije. To je nešto što se radi zbog građana Srbije, a upravo kvalitetni rad vlasti zapravo vodi ka evropskim integracijama. Dakle, ako se ne postoji normalni odnosi sa Kosovom, ako se ne srede problemi u pravosuđu, zaista se ne može očekivati da će se bližiti datum za evropske integracije dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
U Bosni i Hercegovini nije problem raspoloženje građana prema Evropskoj uniji, već rad političara na priključenju. Iako je jednako kao i kada je o Srbiji riječ, Evropska unija fokusirana na dešavanje u Bosni i Hercegovini, to je zemlja koja se u regionu po mnogim ocjenama kreće najsporije ka Evropskoj uniji. Bolje rečeno, ne ispunjava postavljene zadatke iz Brisela. Kako kaže naša Dženana Halimović, krivci su stari i dobro poznati. Bosansko-hercegovački političari koji se u posljednje vrijeme isključivo bave sobom i vlastitim pozicijama. Pompezno su bezbroj puta najavljivali kako su postigli dogovor o nekom za evropski put važnom pitanju i svaki put je to bio pucanju prazno.
Rok do kada je prema mapi puta trebao biti izmijenjen Ustav Bosne i Hercegovine, a prema presudi suda u Strasburu u slučaju Sidić-Finci istekao je 30. novembra. Propušteni je rok za definisanje efikasnog sistema koordinacije o integracijskim procesima. Predsjedavajući Komisije za evropske integracije parlamenta Bosne i Hercegovine, Halid Genjec.
Nema uopće osnova za ikakvo zadovoljstvo postignuti. Istekao je rok primjene partnerstva, veoma nizak procenat ispunjenih prioriteta i jedan veliki broj značajnih pitanja koja uopće nisu razmatrana. Kad je u pitanju privremeni sporazum, on je uglavnom trgovinski sporazum i on se provodi i tu uglavnom nije bilo nekih značajnih problema, ali to nisu ni neki veliki uspjesi. Što se tiče onoga što nije provedeno, to je i najznačajniji program preuzimanja AKI-a. I onda tu dolazimo do problema sporazum o stabilizaciju, on nije još stupio na snagu.
Evropski komesar za proširenje Stefan File bio je jasan, nema popuštanja.
The tasks ahead, will not change.
Zadaci koji stoje pred nama se neće promijeniti. Mapa puta od 27. juna i da i dalje ostaje validna. Ono što tek treba da se uradi i načina na koji treba da se zaradi. Želim još jednom da naglasim da je implementacija presude Sejdić-Finci neophodna za eliminaciju diskriminacije protiv manjina.
Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske, je jedan od šest lidera stranaka koji se već godinama bezuspješno sastaju, ponovio je staru, svima zajedničku tezu.
Podržavam realizaciju mape puta i onom dijelu koji je podrazumio već realizovani dio, dakle izrada upitnika koji su traženi vezano za dva poglavlja. I mislim da bi bilo dobro se uputiti i u ostale oblasti raditi upitnike kako bi mogli da se treniramo i da se krećemo dalje ka europskim integracijama.
U junu su bosansko-hercegovački političari potpisali dokument kojim su se obavezali na činjenje neophodnih koraka ka Europskoj uniji, ali tek deklarativno. Procjena je izvjestiteljke Europskog parlamenta za Bosnu i Hercegovinu Doris Pak.
What they got is a roadmap.
Ono što imaju je mapa puta. Nema tu ništa novo. Da su pročitali izvještaj Komisije Evropskog parlamenta, znali bi šta treba da rade. I oni znaju šta treba da rade. Sada imaju tu takozvanu mapu puta koja se doima pametnom i zanimljivom. Potpisali su je, ali koliko su toga do sada potpisali? Treba raditi na implementaciji.
Svaki put kad se sastanu bosansko-hercegovački lideri navode kako su korak do rješenja pitanja presude u slučaju Sejdić-Finci. Stvarne volje nema, tek priča koja godinama uliva lažnu nadu. To je potvrdio i član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.
Da smo drugačiji, pošteniji i prema sebi i ovoj zemlji, ne bismo se našli u problemu kako da provedemo presudu međunarodne pravne institucije. Ne bismo u njoj gledali priliku kako da prevarimo jedni druge, ne bismo tvrdili da je sasvim normalno, demokratski, ustavno, pragmatično, da svi ljudi rođeni u ovoj zemlji nisu isti.
Dok predstavama za javnost, praćenim pompeznim sastancima širom Bosne i Hercegovine, političari zamagljuju nerad, istovremeno građani očekuju više radnih mjesta i bolju socijalnu zaštitu, ali i ekonomski napredak. To sve vide nakon ulaska zemlje u Evropsku uniju, a kada će to biti, ne znaju.
Nadam se uskoro.
Kad budemo imali pametnu vladu.
Ovakvim uslovima nikad. Ovo što govore 2020. sumnja. Treba nešto da se napravi za mlade, da se napreduje, a ne svi jedni druge gure. A što se tiče zemlje, zemlja nije toliko loša. Da se uključi nešto oko turizma. Turizam bi nas dosta izvukao.
Nikada.
Volja građana, ja mislim da ne postoji, jer birajući iste ljude koji su nas unazadili toliko godina.
Evropski istraživački centar u svojim nalazima naveo je kako je podrška građana Bosne i Hercegovine ulasku u Evropsku uniju najviša od svih zemalja u regiji. Istovremeno građani podržavaju partije koje rade sve da se to ne dogodi, što je paradoks. Direktorica centra Tijame Mišević.
Političke elite nemaju racionalni interes u procesu evropskih integracija, jer dovršenje tog procesa za njih znači potpunu promjenu političke klime i političkog života prema transparentnosti, prema odgovornosti i prema svemu onome što bi ih onemogućilo da se ponašaju na političkoj sceni onako kako se ponašaju sada.
Procjene napretka Bosne i Hercegovine na evropskom putu iz godine u godinu sve su lošije. Pomjera se i granica mogućeg članstva u evropskoj porodici. Do sadašnjeg stadija zemlje je trebalo 18 godina. Tako procjene koje su kao gornju granicu članstva navodile 2020. godinu, danas sežu do daleke 2030. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora uspješna evropska priča, fraza je koju vole izgovarati evropski političari, ali još radije crnogorska vladajuća elita. Stoga je ljetos i odobren status kandidata, odnosno ulazak u posljednju, ali obično dugu fazu pred sticanje punopravnog članstva. Međutim, do krajnjeg cilja ipak ostaje još čitav niz godina reformisanja cjelokupnog društva i sistema. No i pored primarnih teškoća sa provođenjem bolnih društveno-ekonomskih reformi, Crna Gora se sada suočava i sa blagim padom podrške građana ovom procesu, koji je prije nekoliko godina prelazio 80%. Zanimljivo je i kako će povratak Mila Đukanovića na čelo izvršne vlasti se reflektovati na brzinu pristupanja Evropskoj uniji. Esad Krcić ima više detalja.
Iako je u pitanju kratak period od početka intenziviranja evrointegracionog procesa koji se poklapa sa obnovom državnosti Crne Gore, može se reći da su primjetne razlike u raspoloženju građana prema samom procesu, rekla je za naš radio profesor Podgoričkog ekonomskog fakulteta Gordana Đurović, koja je kao ministar bila na čelu značajnog dijela crnogorskog procesa pristupanja Evropskoj uniji.
Format ekonomske krize u kom se nalazimo, tako i proces integracija, karakteriše jedna rastuća, da kažem, sistemska neizvjesnost. Ali uzroci sada raspoloženja građana, zahtjevnost procesa i taj rast uslovljenosti, znači i u politici i u ekonomiji, je svakako jedna od stvari koje kod običnog građanina stvara u stvari jednu rezervu. I to iz ugla Zapadnog Balkana dađe jedno nepovjerenje. Ako oni ne mogu da se dogovore, kako će onda oni moći nas da prihvate, da nas razumije, da nam pomognu. Istovremeno kriza i kod nas. Visoki indikatori nezaposlenosti, smanjena ekonomska aktivnost i prezaduženost stvaraju zabrinutost kod običnog građanina.
Crna Gora ima zvaničan status kandidata za punopravno članstvo u Evropskoj uniji i ušla je u proces pristupnih pregovora, odnosno posljednju fazu priključenja Evropskoj uniji, koja će istina trajati više godina. U toku je takozvani screening proces, odnosno ustanovljavanje stepena usklađenosti domaćeg zakonodavstva sa propisima Evropske unije. Crna Gora je ovaj dio procesa startovala poglavljima 23, pravosuđe i osnovna prava, i 24, unutrašnji poslovi, koja će ostati otvorena do samog kraja, odnosno učlanjenja u Evropsku uniju. Međutim, sve je manje onih koji podržavaju ovaj proces. U periodu oko referenduma o nezavisnosti Crne Gore 2006. podrška je bila skoro 82%, a u vrijeme sticanja formalnog statusa kandidata za Evropsku uniju krajem 2010. taj procenat je pao na 70%. Metodolog Centra za demokratiju i ljudska prava Miloš Bešić o razlozima za negativan trend, ali i aktualnom nivou podrške državnog puta u Evropu.
60-65% birača ili glasača u Crnoj Gori podržava Evropsku uniju. Međutim, ono što je bitno da znamo, negativni trendovi su se dešavali u svim zemljama istočne Evrope kako su se, dakle, približavali Evropskoj uniji. Sva ta početna euforija se smanjuje iz dva razloga. Prvi je što se uočava da Evropska unija nije nekakva obećana zemlja, nije nekakav raj. Drugo, sam proces je malo mučen.
Amplituda je bilo i ranije, kaže generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori Momčilo Radulović.
Mislim da je sve ono što se dešava u Evropskoj uniji danas značajno uticalo na ovakvu atmosferu u Crnoj Gori, ali naravno bilo je i niz dešavanja vezanih za predizborne aktivnosti koje mogu svakako uticati na ovaj privremeni pad. Smatram da će, kako proces bude odmicao, ipak jedna stabilna većina biti izgrađena za pridruživanje Evropskoj uniji sve do kraja ovog procesa, bez obzira što će, kako proces bude odmicao, jedan broj građana osjećati možda i posljedice priključenja u manjem ili većem obimu.
Crna Gora se nalazi u trenutku između dvije vlade, stare odlazeće koju još uvijek vodi premijer Igor Lukšić i nove na čijem će čelu biti novi stari premijer Milo Đukanović, pa se logično nameće pitanje da li će Đukanovićev povratak prouzrokovati neka pomjerenja u trendu podrške evrointegracionom procesu Crne Gore. Momčilo Radulović.
Đukanovićev uspjeh će se vezivati za sređivanje ekonomskih prilika i u kolikoj mjeri on bude uspio da sredi ekonomske prilike u zemlji, u tolikoj mjeri će rasti i podrška njegovoj vladi, a svakako da time i procesu europske integracije.
Metodolog CDM-a Miloš Bešić.
Ako pogledamo političku istoriju gospodina Đukanovića, jednu stvar moramo priznati. On je jako dobro znao da uhvati najbrži voz ili, tako da kažem, da se ideološki preorijentiše i krene u pravcu gde je trend. Ja nemam nikakve sumnje da će gospodin Đukanović da procenjuje političku situaciju u Evropskoj uniji. U ovom trenutku Crna Gora je naklonjena Evropskoj uniji i Evropska unija je naklonjena Crnoj Gori. A vidite kako, ukoliko dođe do nekakvih drastičnih promjena samo Evropskoj uniji, računajući na politički pragmatizam gospodina Đukanovića, mene ne bi čudilo da i u tom pogledu dođe do određenih izmjena. Ne bih rekao da bi tu došlo do nekog sukoba sa Evropskom unijom, ali zapravo da se izrazi jedan stav koji bi imao više rezervi. Ne bi me čudilo.
O Evropskoj uniji i crnogorskom putu ka njoj govore i građani Podgorice.
Nisam za Evropsku uniju jer trenutno je u krizi, mislim da će da se raspadne jednog dana.
Dakle, ne vidiš budućnost Crne Gore u Evropskoj
uniji? Ne, vidim je u Evrazijskoj uniji koja je blizu osnivanja.
Očekujem da će bude bolje plate, bolje sve. Da će biti više radnih mjesta koji će ovaj narod koji nema posao početi da radi više napokon, da ljudi počnu da žive neki normalni tokom. Mislim da će se sve promijeniti.
Što znam, a možda znači pak nešto biti malo bolje, ovo je da su neka loša situacija trenutno. Pa se nadam da će možda to neki zakon, da će se uvesti malo ovaj kriminal, da će se smanjiti, pojma nema. Očekujem politike, čini mi se da ovoga gore ne može biti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Hrvatska je priča, nada i svetionik za ostale države Balkana koje teže Evropskoj uniji. Naime, Hrvatska trči zadnje metre do ulaska u Evropsku uniju i ostalo je još samo 7 mjeseci, no dosta je posla za obaviti. Ipak, kako ćemo čuti u priči Ankice Barbie Mladinović, hrvatski političari i građani vjeruju da je 1. jul 2013. apsolutno neupitan datum.
Znači, ovo će biti fontana, evropska fontana za evropsku Hrvatsku. Eto, sad sam otkrio zašto to radimo.
Obznanio je to ovih dana u svom stilu zagrebački gradonačelnik Milan Bandić na gradilištu velebnih fontana na južnom ulasku u grad, koje unatoč kritikama građana i sporenju s gradskom skupštinom, gradonačelnik glavnog grada Hrvatske uporno gradi. Cijeli će projekt stajati više od 3 milijuna eura. Mnogi misle da aktualna kriza nije najbolje vrijeme za luksuz, fontane i vlastite spomenike, no gradonačelnik otkriva da su fontane s impozantnim lazejima vode radost u čast ulaska Hrvatske u Europsku uniju, a probno će proraditi već sredinom prosinca.
Najveći mlaz koji bude, bit će i 27, a 28 će biti hrvatski. I najsam ponosni, mogu sutra umrijeti, ali ne, neka Bog o tome odluči.
Zanimljivo je da u Hrvatskoj, kako se bliži datum ulaska u Europsku uniju, jača i potpora ulasku, što je suprotno iskustvima zemalja koje su ušle prije Hrvatske, ističe politolog i sveučilišni profesor u mirovini dr. Branko Caratan.
U većini zemalja neposredno uoči ulaska je obično podrška ulasku padala, jer su se ljudi suočavali sa konkretnim problemima koje će im donijeti ulazak u Uniju na njihovom sektoru. Međutim, Hrvatska je jako dugo čekala na taj ulazak, tako da je naprosto, čini mi se, taj odnos prema Uniji sasvim drugačiji nego svim drugim zemljama.
Porast podrške pokazuju najnovija ispitivanja javnog mnijenja, a jedno od njih je na reprezentativnom uzorku od 1850 ispitanika provela je agencija Mediana Fides, ističe predstavnica agencije Maja Laštro.
Unatoč činjenici da je posljednje istraživanje provedeno u drugoj polovici listopada ove godine, u iznimno kritičnom političkom trenutku u odnosu Hrvatske i Europske unije, podrška ulasku u Europsku uniju nije pala, odnosno povećana je i vraćena na nadpolovičnu većinu, odnosno na više od 52%, baš kao i 2007. godine.
Takvo raspoloženje zabilježili smo i u našoj anketi među slučajno zaustavljenim Zagrepčanima, unatoč krizi u samoj Uniji i događanjima u Grčkoj i Španjolskoj.
Pa Bože moj, ako njima nekako žive, živjet ćemo, ja se nadam i mi u sklopu njih.
Pa da, mislim, ono, tamo kriza i dođe i ode i to je normalan tijek procesa kak ide. Mislim, ne može uvijek biti dobro, ali u Hrvatskoj po meni se ništa ne dešava.
Jer jako puno ljudi je baš sad iz mog društva, sve više i više razmišljaju i pričaju kako bilo dobro da su otišli van ili da odu negdje van, pa onda misle da će taj ulazak u Europu ipak nešto promijeniti.
Apsolutno, ja mislim da nama drugo ni ne preostaje, nego da se, pa šta bi bilo da se ne uključimo u Europsku uniju, kako bi, na što bi to ličilo, kud bi to spadalo, kud bi spadali onda.
No, u glavnom gradu Hrvatske uočili smo po fasadama dosta grafita i protiv Unije, kao EU, Tanazija ili EU jednako ju.
EU, pa šta, nećemo gledat otraga u retrovizor, idemo gledat šoper šajbu napred, ne.
Da, mi iskreno velim kad vidim sav ovaj džumbus i kod nas i vani, to je stravično.
Ne bi ja rekla da je tako, nećemo mi biti sami u Evropskoj uniji. Tu su sve zemlje koje imaju jaku privredu, jako gospodarstvo, jel? Jaku poljoprivredu, riješene zdravstvene sustave, riješene mirovinske sustave, pa bilo bi dobro odabrati jedan od tih.
Jedini način da malo reda uvedemo i odgovornosti, ništa drugo.
Dio anketiranih Zagrepčana kaže da se njihov odnos prema Uniji promijenio nabolje nakon oslobađajućih haških presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču.
Europa je konačno imala malo hrabrosti i dosuditi malo pravde za nas. Koji nakon se nas progonili prije kustaše, sad ko, a vječito smo se samo branili. Eto. Do sad niko nije volio, a sad kad su pokazali da ima malo pravde u njima, onda je, možemo i pristupiti normalno.
Politički komentator i urednik u Jutarnjem listu Davor Butković.
Većina hrvatskih građana, kao što se vidjelo i na referendumu, definitivno je za Europsku uniju. I jedni trenutak kada je to dosta čvrsto strateško uvjerenje hrvatskih građana bilo poljuljeno, bile su prve presude čak godinu dana generalima Markaču i Gotovini, kada je naravno potpora Europske unije u jedan čas pala, mislim, 2,5-20%. To je naravno bila afektivna reakcija.
Sveučilišni profesor i voditelj Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović također naglašava da je politički konsenzus neupitan.
Dakle, euroskepticizma nema. Nema stranke, uključujući i Hrvatsku stranku prava Ante Starčević, koja nije za ulazak Hrvatske u Europsku uniju.
Pred Hrvatskom je još 7 mjeseci do ulaska u Uniju, ali i 10 točno preciziranih zadaća koje mora riješiti do ulaska. Na njih je ovog tjedna u Zagrebu uz pohvale o napretku podsjetio i europski povjerenik za proširenje Štefan File. Treba uz ostalo dovršiti privatizaciju brodogradilišta, smanjiti broj zaostalih sudskih predmeta, uspostaviti povjerenstvo za sukob interesa i dovršiti izgradnju graničnih prijelaza na Neumskom koridoru. Ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić čvrsto vjeruje da će se sve stići. Za većinu točaka, pojasnila je na Hrvatskoj televiziji, utvrđeni su fiksni datumi izvršenja i to najkasnije do 31. siječnja iduće godine.
Osim jedne zadaće, a to je izgradnja tih kućica na ulazu i izlazu u Neum, to će biti gotovo 1. travnja.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
5 država Europske unije još nisu priznale nezavisnost Kosova, no Priština je u oktobru od Brisela dobila studiju izvodljivosti, što je prvi korak ka sporazumu u asocijaciji i pridruživanju. Iako se spoljna politika Kosova u mnogome oslanja na podršku Sjedinjenih Američkih Država, fokus se sada sve više okreće Briselu, budući da je krajnji cilj Kosova ulazak u evropsku porodicu. Podrška građana nije upitna, ali kako kaže naš Amra Zeineli, sve dok je prisutno veliko siromaštvo, korupcija i nezaposlenost, uspješan put ka eurointegracijama za građane ne djeluje obećavajuće.
Na Kosovu postoji širok konsenzus za evropske integracije, što predstavlja pritisak nad institucijama da rade na tom putu, kažu kosovski zvaničnici. Ministarka evropske integracije Vljora Čitaku nedavno je izjavila da je Kosovo do sada nekoliko puta dokazalo da je spremno da se uključi u proces evropske integracija. Bezbroj puta smo istakli da je proces učlanjenja važan koliko i sam čin učlanjenja, zato što će Kosovo tokom tog procesa ispuniti reforme. Evropska integracija Kosova je agenda oko koje se svi zalažemo. Mi kao institucije moramo raditi na proaktivnoj agendi koja će poboljšati život naših građana, poručujući tako. Posebnu ulogu u procesu integracije i usvajanju zakona u skladu sa evropskim standardima imaće Skupština Kosova. Predsjednik ove institucije Jakup Krasnići kazao da je Skupština spremna da sprovede sve predviđene kriterijume kako bi se pomoglo zemlji na ovom putu.
Konsiderajuće kuvendi ne moste move ka përmbushur gjitha kërkisate raportit progresit ka përmbushur.
Smatram da je Skupština u velikoj meri ispunila sve zahtjeve izveštaja na pretku i blizu smo usvajanja svih potrebnih zakona. Proces integracije je dug, ispunjen mnogim izazovima i stoga je potrebna saradnja svih na Kosovu, kazuje kosovski premijer Hašim Tači. Važno je zadržati pozitivan i aktivan kurs u tom pravcu, saradnje i dijalog pozicije opozicije, vlade i skupštine, te dijalog sa civilnim društvom je od suštinskog značaja za postizanje uspeha, poručuje kosovski premijer.
Šenol Muharemi, dobar poznavac evropskih pitanja, u izjavi za naš program kaže da se put Kosova ka Evropskoj uniji razlikuje u odnosu na zemlju u regionu, obzirom da je Kosovo posljednja država u regionu koja proglasila nezavisnost i da je zemlja koja je od 1999. godine imala međunarodnu administraciju. Ali pored toga, po njegovim rečima, evropska agenda Kosova je sada pojašnjena. Od ključnog je značaja ono što nas uskoro očekuje. Da evropski put Kosova ne zavisi samo od kosovske institucije, već i od same Evropske unije. Činjenica da 5 države Evropske unije nisu priznale Kosovo i da Unija nema jedinstvenu politiku prema Kosovu često usporava put zemlje ka Evropskoj uniji. Za građane Kosova Evropska unija izgleda daleko, sve dok se još uvijek čeka u red za vize i dok u zemlji vlada siromaštvo, korupcija i nezaposlenost. Sve dok Kosovo ne priznaju druge zemlje, pa i Srbija, Kosovo se neće moći integrisati. Nemam veliko očekivanja, ali nadam se da će doći do razvoja, da će se nezaposlenost umanjiti i da će mladi imati prilike da rade. Jedini smo koji ne možemo nigde bez viza, sem u Makedoniji, Albaniji i Crnoj Gori. Šta očekivati više? Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o raspoloženju prema EU integracijama priredili su Zoran Glavonjić, Dženana Halimović, Esad Krcić, Ankica Barbir Mladinović, Amra Zeineli i Biljana Jovićević.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org.
To bi bilo bilo sve za slušaoce koji prate prvi dio našeg programa. Maher Alšan i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušaocima koji ostaju sa nama, za koji trenutak preporučujemo i dokumente Dana radija Slobodna Evropa.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U srdačne pozdrave iz našeg studija, evo što vam predlažemo da poslušate u narednih 30 minuta. Iz dnevnika koje je vodila Tanja Šuković, novinarka iz Podgorice, smo izdvojili.
Dva novinara u jednoj kući. Darku sam velikodušno prepustila da se samo on u našoj familiji bavi politikom. Meni su i onako uvijek bila bliža pitanja ljudske duše. Naša djeca Darija i Danilo još ne pokazuju nikakvo interesovanje ni za Darkovu politiku, ni za moju psihologiju.
Šta će između ostalog posjetioci moći da vide na izložbi o Jugoslaviji od početka do kraja? Otvoreno je danas u Beogradu. Ana Panić, kustos Muzeja istorije Jugoslavije.
To je maskota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljanjen olimpijski plamen Sarajevo 84. Primjer ambalaže, proizvod Kraša, Fruktala, Mesare Gavrilović. Jedan od zanimljivih eksponata koji nije do sada izlagao je Zvezda petokraka koja je skinuta sa Skupštine grada i koju je Zoran Đinčić ostavio.
U scenogramima i kamenogramima Predraga Lucića čućete dijalog Tomislava Nikolića i Ivice Dačića nakon posljednjih haških presuda.
Jel ti, Ivice, razumeš šta se ovo dešava? A šta bi trebalo da razumem? Prvo bre sa Hagom, što je njima toliko stalo da spreče proces pomirenja u regionu? A s kim si ti hteo da se miriš? Kako s kim? Pa sa svima. A ko ti je rekao da treba da se miriš sa svima? Pa moj savjetnik bil, ako sam ga dobro razumeo. A mislim da jesam. Rekao je, Tomo, šta je bilo, bilo je. Ratovi su u prošlost, budućnost je u pomirenju, u euroatlantskim integracijama.
Čućete i priču o Elizabeth Stone, koja se rodila bez dijela desne noge u siromašnom selu u Gruziji i kao beba je data na uzvajanje u Sjedinjenim Državama. Danas olimpijska šampionka kaže:
Ne znam konkretno zašto sam data na usvajanje, ali sam uvijek vjerovala da je cilj bio da mi se omogući bolji život. Moja prethodna porodica znala je da će mi kasnije biti potrebno liječenje koje je skupo, a što oni nisu mogli da mi priušte.
Dobrodošli na Talase radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Maher Elšani i Biljana Jovićević.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org. Slijedi dnevnik sedmice. Proteklih 7 dana na dnevničkim stranicama Tanje Šuković, urednice dokumentarnog programa Televizije Crne Gore.
Subota, 24. novembar. Čini mi se da predugo pišem o drugim ljudima da bih mogla lako, bez nervoze, da vodim dnevnik i bilježim svoja razmišljanja. Probam pa šta bude. Skoro 20 godina radila sam u informativnim redakcijama RTV CG, potom Antenem, pa ponovo Televizije Crne Gore. To je značilo nema vikenda, nema praznika, skoro pa i bez slobodnog dana. Decenije u dnevnoj traci ostavile su itekako traga. Tek nedavno počela sam istinski da uživam u blagodetima neradnih dana. Vikendom živim u mom malom svijetu po mojim pravilima. Bez politike i dnevnih vijesti, bez ljudi koji mi ne prijaju, muzike koja mi iritira i filmova kojima unaprijed ne znam kraj. Vikendom teško šta može da me pomjeri iz kuće, pa ni ovo nenadano proljeće. Subota mi je nekako neformalan dan i možda pravo mjesto u dnevniku da nešto kažem o svojoj porodici. Dva novinara u jednoj kući. Darku sam velikodušno prepustila da se samo on u našoj familiji bavi politikom. Meni su i onako uvijek bila bliža pitanja ljudske duše. Naša djeca Darija i Danilo još ne pokazuju nikakvo interesovanje ni za Darkovu politiku, ni za moju psihologiju. Za njih smo samo majka i tata koji se stalno žale kako se sve troši brzo i mnogo. Dodajem baš sve, samo roditeljski strahovi nikako. Na kraju dana pitam Darka šta ima novo u zemlji i svijetu. Ma ništa, kaže. Znala sam. Mogu mirno da pogledam film na hrtu. Imenjak po knjizi američke spisateljice indijskog porijekla Jhumpa Lahiri. Knjigu sam pročitala davno, film gledam prvi put. I znam kraj. Zato toplo preporučujem i film i knjigu. Za one koji vole pitanja ljudske duše. Nedjelja 25. novembar, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ne znam mnogo takvih priča, ali prisjećam se jedne, upečatljive. Prije 7 godina za naš TV magazin Pečat snimili smo ispovijest tada 43-godišnje Milanke Rakočević iz Podgorice. Punih 17 godina trpjela je sve oblike nasilja koji se mogu zamisliti. Bilo je batina, psovki, poniženja, straha. Policiji se obraćala 46 puta. Bila je žrtva svog supruga, oca, njihova tri sina. U trenutku bijesa muž nasilnik zapalio čak i kuću u kojoj su živjeli. Tada je odlučila da javno progovori o paklu kroz koji je prolazila. Nedavno svoju ispovijest pretočila je u knjigu Kad zažmuriš, niko te ne vidi. Koleginica Andrijana mi kaže da će povodom dana protiv nasilja nad ženama u emisiji Otvoreno gostovati Milanka. Tražimo u arhivi prilog iz Pečata. Sigurna sam da će to pomoći i ženama koje imaju slično iskustvo da mnogo lakše donesu odluku, ali i nadležnima koji imaju mehanizme da ih brže i efikasnije pokrenu. Ako statistika ne laže, u Crnoj Gori svaka treća žena trpi neko nasilje. Ponedjeljak 26. novembar. Danas je u Zagrebu sastanak povodom finalizacije projekta Asocijacije javnih servisa. Učestvuju medijske kuće iz 9 zemalja, a svaka je trebalo da snimi kratku dokumentarnu priču na temu Kako vidim svog susjeda. Ovo je i prvi put da naša televizija bude dio takvog regionalnog programa. Za realizaciju tog posla zadužen je naš dokumentarni. Iako smo se priključili posljednji, sve smo završili na vrijeme. Iz Zagreba nam stižu pohvale i za efikasnost, ali i za kvalitet snimljene priče. Snimali smo u Plavoj Gusinju na sjeveru Crne Gore, na samoj granici s Albanijom. Ljilja, Bojan Čađo i ostali iz ekipe napravili su odličnu priču, jednostavnu, toplu i iskrenu. I što je još važnije, sa jasnom i snažnom porukom. Nije tako teško i nezamislivo sarađivati ili živjeti zajedno, uprkos razlikama, ali i zahvaljujući njima. Utorak 27. novembar, dan radiotelevizije Crne Gore. Nijedna medijska kuća u Crnoj Gori nije imala toliko uspona, lomova, smjena, padova kao ova naša. O istoriji nacionalne radiotelevizije mogu da svjedočimo od početka 90-ih. Nesrećno vrijeme za sve, pa i za početak jedne novinarske karijere. Ali uz dobre ljude koje je ova kuća uvijek imala, zrnce soli i malo sreće, uspjela sam da sačuvam sebe. I sad, poslije 20 godina, potpuno mirno mogu da se prisjećam skoro svih faza iz života crnogorske radiotelevizije. Mada uvijek mi je nekako tjeskobno kad pomislim kako se lako i bezrazložno odricala najboljih iz naše branše. Dimče, dok ovo pišem, mislim i na tebe. Vratit ću se danu javnog servisa. Svake godine ovim povodom dodjeljuju se nagrade najboljima. U velikoj sali upriličena svečanost. Brojne zvanice i mi zaposleni. Čitaju se imena nagrađenih, aplauzi. Ali pošto ovakav dnevnik dozvoljava i malo prijateljskih emocija, zadržat ću se posebno na dvijema nagradama. Kada su pročitana imena Sneške Rakonjac i Zorana Popovića, čuju se povici bravo. Sneški je pripala godišnja novinarska nagrada, a Zoranu montažeru za životno djelo. To iskreno bravo ovog, ali i dana prije i poslije, zaslužili su za svoj rad pun posvećenosti, odgovornosti, stvaralačke strasti i vrhunskog majstorstva. Savršen uzor za mlade generacije. Srijeda 28. novembar. Danas je Hasan iznad, sinoć je bio zemljotres ispod Crne Gore. Nimalo nemoguće ne izgleda pomisao da će skoro smak svijeta. Kiša remeti sve planove, ali ipak se nalazim sa Milicom iz Fondacije Petrović Njegoš. Konačno realizujemo jednu davno dogovorenu kafu. Pričamo o fondaciji, planovima, ali i emisiji koju smo ljetos radili o princu Nikoli Petroviću. Snimali smo naravno na Cetinju, Bajicama, Primorju i u Plavu. Princ Nikola I od Petrovića nakon njihovog iznanstva iz Crne Gore došao na Cetinje. Bila je to 1967. Nikola, student arhitekture iz Pariza sa ruksakom na leđima i obećanjem koje je dao ocu, pješice od Kotora dolazi na Lovćen. U emisiji smo zabilježili njegovo prisjećanje na prvi susret sa Crnom Gorom. Tople cetinske dobrodošlice, ljude koje je tada upoznao i dirljivu spoznaju koliko Crnogorcima znači dinastija iz koje potiče. Princ Nikola I je jedini Petrović koji je posjetio Plav. Meni kao autoru emisije to je možda bio i najzanimljiviji moment. Moj kolega, snimatelj Slobo, znalački je uspio da uhvati spontane trenutke, istinske dobrodošlice koji su mještani ovog gradića priredili princu. Kažem Milici da je tih nekoliko dana snimanja i emisije o princu jedan od mojih najljepših profesionalnih i ličnih doživljaja. Naravno, sve zahvaljujući jedinstvenoj ličnosti Nikole II. Petrovića Njegoša. Četvrtak, 29. novembar. Ovo je jedan od onih dana kad pomislim da nikad više neću vidjeti sunce. Kiša neprekidno pada, u Podgorici i okolini poplave. Reklo bi se tipično za novembar, ali meni ovdje ipak nešto jeste čudno. I dok ovo pišem, nestaje struja. Od kišne sadašnjosti bježim u prošlost. Večera smo emitovali Pečat, emisiju koju smo 2008. snimali u Jajcu. Ideja je bila Duškina. Zakleta ljevičarka pokrenula nas je tog 29. da zabilježimo kako se u gradu u kom su postavljeni temelji bivše nam domovine obnavlja obilježavanje našeg nekada najvećeg praznika. Sa najstarijim živim vijećnikom Avnoja, 90-godišnjim Ljubom Babićem, razgovara Duška. Snimamo u sali gdje je i održano zasjedanje. Ljubo priča o momentu kada je starom ribaru saopšteno da je poginuo njegov sin Ivo Lola. Priča i ne može da zaustavi suze. Počinje da plače i Duška, snimatelj Dragan za njom, a u pozadini i nas troje, Džeki, Nataša i ja. Možda će nekom to izgledati čudno, ali mi smo tada isplakali našu tugu zbog svega što se onoj bivšoj našoj zemlji desilo, a nikako nije smjelo. Petak, 30. novembar. Za moju porodicu danas je veliki i poseban dan. Najstarija sestričina odbranila magistarski. Milena ima tek 24 godine, a već je asistent na ekonomskom fakultetu. Fali nam Matija, najstariji sestrić. On je na fakultetu u Velikoj Britaniji. U sali članovi komisije, mi porodica, prijatelji. Mislim da smo svi više uzbuđeni i potremom nego ona. Slušamo je kako sam uvjereno i znalački izlaže teze iz svog rada. Komisija je puna pohvala, a naročito ističe zrelost mladog istraživača. Treba li reći kako smo neizmjerno ponosni. Slavimo danas, a poznajući mog zeta i njegovu neiscrpnu energiju, nastavit ćemo i narednih dana. Petkom tradicionalno nekoliko sati u kafani. Moje dragocjene prijateljice, dvije Sneške, Duška, Sanja, Nataša i ja, već godinama svakog petka u nekom od podgoričkih restorana obilježavamo kraj radne sedmice. Pretresamo naše živote, obilježavamo sve što nam se dešava. Ma baš sve.
Slušali ste dnevnik koji je vodila Tanja Šuković, urednica dokumentarnog programa na televiziji Crne Gore. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Rijad Durkić, novinar portala Tačno.net iz Bosne i Hercegovine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Danas je u podne u Beogradu otvorena izložba pod nazivom Jugoslavija od početka do kraja, koja će predstavljati osnovu buduće stalne postavke Muzeja istorije Jugoslavije, nekadašnjeg muzeja 25. maj ili Titovog muzeja, kako ga i dan danas mnogi zovu. Rad na novoj stalnoj postavci Muzeja istorije Jugoslavije započet je 2009. godine, a na konceptu izložbe radio je regionalni naučni tim. Branka Mihajlović ima detalje.
Jugoslavija, hvaljena i osporavana, izgrađivana i potkopavana, krajem 20. veka je nestala sa geografske i političke mape sveta, ali njeno nasljeđe i danas snažno utiče na živote ljudi sa ovog prostora, poručuju autori izložbe. Ana Panić, kustos izložbe, o tome šta će sve posetioci moći da vide.
Tu su grbovi Kraljevine Jugoslavije i SFRJ, zatim, na primjer, udžbenici iz vremena Kraljevine koje odlično pokazuju tu ideju jugoslovenske, zatim predmeti vezani za turizam poput i crvenih čuvenih pasoša, maskota agencije Kompas, različiti sportski rekviziti i medalje, to je maskota Vučka, Zagija, zatim olimpijska baklja originalna kojom je zapljanjen olimpijski plamen za olimpijadu u Sarajevu 84. Predmete koji se tiču represije, to su predmeti iz zatvora Sremska Mitrovica u međuratnom periodu, primjer ambalaže proizvoda onih poznatih brendova poput Kraša, Fruktala, Mesare Gavrilović. I jedan od zanimljivih eksponata koji nije do sada izlagao, zvezda petokraka koja je skinuta sa Skupštine grada koje je Zoran Đinđić ostavio muzeju, tako da ono onako i simbolično pokazuje kraj Jugoslavije.
S obzirom na različite stavove o nekim periodima u istoriji države, nastale i nestale u istom veku, a sanjane mnogo više, barem u dva, računajući današnje sanjare, možda i u tri veka. Zanimljivo je da li je bilo i za koji period najviše dilema. Zagrebački historičar dr. Hrvoje Klasić, jedan od autora izložbe za Radio Slobodna Evropa, locira kontroverze u periodu ne posljednjeg, već pretposljednjeg rata koji je zahvatio Balkan.
Drugi svjetski rat smo gledali ipak kao jedan proces dezintegracije države, koji naravno je i ujedno i početak integracije druge države, ali tu smo recimo da je bilo nekakvih, ali čak ne toliko na razini hrvatsko-srpske, nego čak i kolege iz Srbije se ne slažu po tome na kako dakle ocijeniti ulogu nekih vojnih formacija koje su recimo na području Jugoslavije, posebno na području Srbije i Bosne, funkcionirale, trebali ih gledati kao antifašiste, ne, ali to je...
Govorite o četničkom pokretu.
Pogovorim dakle o kako su me ispravljali jugoslavenskoj vojsci u otadžbini, ali to je predmet i znanstvenog spora.
Jedini član autorskog tima koji nije historičar, beogradski sociolog Jovo Bakić, objašnjava kako su prikazane 90. godine, godine raspada države.
990. su prikazane putem inserata sa RTS-a i Hrvatske televizije. Dakle, tu je skrenuta pažnja na nacionalizam koji je bujao tada u svim delovima Jugoslavije, ali je sigurno taj srpsko-hrvatski pleksus Jugoslavije bio najranjiviji. Ako tu imate nacionalizam velikih razmera, onda je sigurno Jugoslavija bila u problemu.
Ovo je samo jedna od mnogih priča o Jugoslaviji. Šta vi mislite? Želimo da čujemo vaše mišljenje. Ovim rečima se autorski tim obratio budućim posetiocima. Hrvoje Klasić povodom dijametralno različitog odnosa građana prema bivšoj zajedničkoj državi.
Vrlo teško će se nekome ko je jugonostalgičan i koji trenutno nema posla, ostao je bez ikakvih uvjeta nekakve egzistencije, njemu sada govoriti da je u stvari Jugoslavija bila tamnica naroda. S druge strane, onome koji je završio u Lepoglavi ili u Staroj Gradišci zbog toga što je pjevao pjesmu Ustani bane i završi 10 godina u zatvoru, njemu govoriti da je to ipak bilo puno bolje nego u većini Europe. Mi smo pokušali dakle zbilja djelovati kao povjesničari i dakle ukazati na niz pozitivnih stvari koje je ta zemlja u svom nekakvom tom kontinuitetu pružila, kao i niz negativnih.
Izložba se završava sa 15. januarom 1992. godine, datumom kada je Europska unija priznala nove države nastale na teritoriji bivše Jugoslavije. Da li autori izložbe odgovaraju na pitanje da li se Jugoslavija morala raspasti? Jovo Bakić.
Mi smo se kao tim trudili da pokažemo da ona nije morala da propadne.
Izložba će trajati 3 mjeseca uz poziv na dijalog u okviru pripreme stalne postavke o istoriji države koje više nema. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U stenogramima i kamenogramima Radija Slobodna Evropa iz satiričnog pera Predraga Lucića slijedi razgovor Tomislava Nikolića i Ivice Dačića pod nazivom Hag nas bre zavadi.
Jel ti, Ivice, razumeš šta se ovo dešava? Šta bi trebalo da razumem? Prvo bre sa Hagom. Što je njima toliko stalo da spreče proces pomirenja u regionu? A s kim si ti hteo da se miriš? Kako s kim? Pa sa svima. A ko ti je rekao da treba da se miriš sa svima? Pa moj savjetnik bil, ako sam ga dobro razumeo. A mislim da jesam. Rekao je, Tomo, šta je bilo, bilo je. Ratovi su prošlost, budućnost je u pomirenju, u euroatlantskim integracijama. Jesi ti to razgovarao s Montgomeryjem ili sa Gotovinom? S kim jesam da jesam, važno da nisam razgovarao s onim s kim ti razgovaraš. A s kim ja to razgovaram? S Tačijem, eto s kim. Ja samo radim svoj posao, a zaposlen sam u vladi Republike Srbije na radnom mjestu premijera. A ja sam zaposlen kao predsjednik države, ali svejedno ne razgovaram sa svakim. Možda zato što si aljkav, lenio ti da razgovaraš, usta da otvoriš. Nisam ja aljkav, već jednostavno ne mogu da razgovaram sa svakim. Što ne možeš? Ti bi hteo, a niko neće ili šta? Gde je problem? U Hagu. Hag nas bre zavadi sa svima, sa celim komšilukom, najpre s Hrvatskom, sad sa Kosovom. A otkad je nama Kosovo komšiluk? Otkad si ti pristao da razgovaraš s onim Tačijem ko sa sebi ravnim? A vidim da ćeš i da nastaviš bez obzira na ove antisrpske presude u Hagu. Naravski da ću da nastavim, to mi je posao. A šta ćeš ti da radiš ako ćeš išta? Kako da radim kad nemam osnovnih uslova? Ne mogu da se mirim ni s Hrvatima ni sa Šiptarima kad niko od njih nije osuđen za zločine nad Srbima. Šta se meni žališ? Nisam ih ja oslobodio, idi pa reci Montgomeryu. Rekao sam mu, ali on mene uopšte ne razume, a ni ja ne razumem njega. Što, jel možda govori engleski? Nije problem u jeziku, sve meni prevedu. Problem je što on misli da tek sada nema problema. Kako nema? Kaže, nemoj ništa da se sekiraš. Gledaj to sa lepše strane. Lakše ti je da se miriš s nevinim ljudima nego sa zločincima. Zamisli da su osuđeni za zločine. Kako bi se onda mirio? Tako kaže. A šta ti na to nesrećni Tomislave? A ja mu onda lepo kažem, ako je tako, što ne pustite na slobodu i sve Srbe iz Haga, pa da se i drugi lakše pomire s nama. Vispreno, svaka čast. A šta on, jel načisto zanemeo? Ma jok, ja sam zanemeo kad me odbrusio. Jel ti to Tomo, hoćeš da i Šešelja pustimo iz Haga? Jedva čeka da te se dokopa pa da vidiš čija majka crnu vunu prede. Nemoj ti da me kinjiš. Ne znam uopšte odakle da počnem. Ovo prevazilazi moje snage. Ajde, ajde, nemoj da kloneš duhom. Utaljavaj posao koji do sad, a u međuvremenu će valjda nešto da se sredi. Gde da se sredi? Tamo gde se sve sređuje. Ja se sve nešto uzdam da će Ula nešto da izmisli. Nije za džabaka u generalnoj skupštini. Ko da se njega nešto pita? Jok, tebe se pita. Vidiš kako je odradio ovo s Palestinom. Šta je odradio? Primio Palestinu Ujedinjene nacije u statusu posmatrača. Možda nešto slično sredi za nas. Šta ima za nas da sređuje? Srbija je punopravna članica Ujedinjenih nacija. Neće valjda nas da spušta na nivo posmatrača. Ništa ti, Tomislave, ne razumeš. Ne radi se o Ujedinjenim nacijama. Nego o čemu? O onom što nam je najsvetije. Stvarno te ništa ne razumem. O Kosovu se radi, čoveče, o Kosovu. A neće valjda Kosovu da prizna status posmatrača. Kakvom Kosovu, Srbiji, bre? Ali zašto Srbiji? A zašto da ne? Kako misliš da se vratimo na Kosovo ako ne kao zemlja posmatrač? Ja bih rađe da se vratimo kao zemlja zemlja. A što to onda ne kažeš svom bilu? Kako da ne? Pa da mi stigne odgovor zemlja glava.
Bio je to stenogram razgovora Tomislava Nikolića i Ivice Dačića iz satiričnog pera Predraga Lucića.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Elizabeth Stone rodila se bez dijela desne noge u siromašnom selu u Gruziji. Kao beba data je na usvajanje u Sjedinjene Američke Države. Sada je plivačka zvijezda u američkom paraolimpijskom timu. Mislila je da su njeni biološki roditelji preminuli, kao što ni oni nisu znali više ništa o njenoj sudbini. Međutim, nakon razgovora s novinarom Radija Slobodna Evropa na ovogodišnjim igrama u Londonu, gdje je osvojila srebrnu i bronzanu medalju i objavljene priče u našem programu, Elizabeth i njena porodica u Gruziji saznaju jedni za druge, pa se naredne godine očekuje njihov susret. Priredio Dragan Štavljanin.
Lijana, prestani da drhtiš, nemoj toliko da se plašiš, ona je dobro u SAD-u, neko joj je pomogao. Lijana Kurcidze, stara 73 godine, čija su leđa povijena zbog višegodišnjeg obrađivanja zemlje, sluša od svog komšije reči utehe, ali ne može da zadrži emocije. Sa suzom u očima pominje ime Ketevan, koje je dala svoje ćerci kada se rodila, a za koju je sada saznala ne samo da je živa i dobro, već i da je ostvarila veliki uspjeh na paraolimpijskim igrama na drugoj strani svijeta. Zbog nedostatka informacije o sudbini svoje ćerke, pojedini članovi porodice su mislili da je umrla. Nikada nisam vjerovala u to. Da je to bilo tačno, srce bi mi to reklo, kaže Lijana. Ketevan nije Ketevan skoro dve decenije. Ona je Elizabeth Stone, energična mlada Amerikanka, stara 22 godine, koja je uz podršku majke, koju je usvojila, inače po struci fizioterapeutkinje, prevazišla fizički nedostatak i postala plivačica svjetske klase. Sada je veoma uzbuđena zbog prilike da otkrije svoju prošlost o kojoj ništa ne zna.
Ne znam konkretno zašto sam data na usvajanje, ali sam uvijek vjerovala da je cilj bio da mi se omogući bolji život. Moja prethodna porodica znala je da će mi kasnije biti potrebno liječenje koje je skupo. a što oni nisu mogli da mi priušte. Ja sam se definitivno suočila s tim. Uvijek sam se pitala i bila radoznala da saznam prave razloge, ali nikad nisam bila ljuta niti loše mislila o mojoj biološkoj porodici.
Obrt sudbine koji sada obećava ranije malo verovatno porodično okupljanje počeo je krajem avgusta na bazenu u Londonu. Na paralimpijskim igrama Stone je osvojila bronzanu medalju na 100 metra leđno. Radio Slobodna Evropa ju je kontaktirala tokom ovih igara da bi saznala kako je usvojena Gruzinka sa invaliditetom postala zvezda. Priča o Stone-ovu je privukla veliku pažnju u zemlji njenog rođenja. Uskoro je biro radija Slobodna Evropa u Tbilisiju pozvao muškarac koji je tvrdio da je njen rođak. Nakon toga je dopisnik našeg radija posjetio Dikaško, siromašno planinsko selo sa oko 1000 stanovnika u gruzinskom regionu Imereti. Tamo je pronašao Lijano Kocize, njenu decu blizance, kao i mnoštvo suseda.
Obrađivali smo zemlju kako bismo prehranili blizance. Nismo imali druge prihode. Kasnije je moj muž počeo da prima penziju koja nam je bila od velike pomoći. Prije nego što je umro, preklinjao me da brinemo blizancima. Ketino je uvijek bila u njegovom srcu, otkako je otišla. Stalno sam se molila Bogu da još jednom vidim svoju djevojčicu, sve svoje troje djece zajedno.
Elizabeta je rođena 1990. sa retkim oboljenjem karlice i kukova, zbog čega je njena desna noga duplo kraća od leve. Ona je treće dete Lijane i Amberkija, koji su 3 godine ranije dobili blizance. Lijana kaže da su tamošnji doktori i bliski rođaci ubedili njenog muža da će Elizabet ili Ketavan imati više šansi da preživi ako je da na usvajanje. Nabavka proteze, a da se ne govori o specijalnom medicinskom tretmanu, bilo bi nemoguće za seosku porodicu sa još 2 dece u trenutku kada se raspadao čitav sistem u sovjetsko vreme. Lijana kaže da je samo jednom vidjela ćerku, a da je sve odlučeno bez njenog učešća. Ketevan je doneta u sirotište u Kutaisi, drugi po veličini grad u Gruziji, gdje su je pre usvajanja posjetili otac i porodični prijatelj. Samo su njih 2 znali za boravište deteta. 5 godina nakon toga obojica su umrla, odnevši u grob sve informacije o usvajanju. Laša, Lijanin sin, kaže da je čitav život proživeo sa teretom gubitka sestre.
Kajanje, pričajte mi o tome. Ceo život nosim ovaj teret i živim s tim osjećanjem. Kunem se. Nikada o tome nikome nisam govorio, čak i prijateljima. To je bio moj lični bol. Sada, čak i ako je nisam video, sa srca mi je pao težak kamen, jer znam da je živa, da je dobro i da je srećna. Neka je Bog blagoslovi.
Linda Stone, stara 58 godina, koja je usvojila Elizabetu, kaže da se seća njenih teških pitanja o biološkoj porodici, o misteriji 1000 kilometara dalekoj od njenog novog doma u Michiganu. Linda se prisjeća kako je Elizabeta pokušavala da razgovara sa decom u komšiluku na gruzinskom. Linda ističe koliko je bilo važno da se njena ćerka osjeća voljenom, uprkos fizičkom nedostatku. Razmišljala je i o Elizabetinoj biološkoj porodici, koja možda misli na nju sve te godine.
Elizabeta to verovatno ne zna, ali svake godine na njen rođendan, 11. juna, sada ću se zaplakati, mislila sam na njenu biološku majku i pitala se da li pomisli na nju toga dana. Molila sam se za njenu majku da bude dobra. Na mnogo načina Elizabetina biološka porodica bila je u mojim mislima sve ove godine.
Linda kaže da razmatra sa Elizabetom da otputuju u Gruziju. Elizabeta je odlučila da pliva još jednu sezonu za američki paraolimpijski tim i možda ako uštede dovoljno novca posjetit će njenu biološku porodicu nakon svjetskog šampionata u avgustu 2013. godine. Elizabeta ističe da sve do sada nije razmišljala kako bi izgledao susret sa njenom biološkom porodicom.
Da, budem iskrena, nikada nisam mislila da će do toga doći. Uvijek sam željela otputovati u Gruziju da bih naučila nešto o kulturi zemlje iz koje potičem. Ništa ne očekujem. Znam da oni ne govore engleski, kao što ni mi ne govorimo gruzinski. Dakle, ne mislim da će to biti najljepši susret na svijetu, ali gledam na to pozitivno.
Elizabeth, kao i njena američka majka, smatra da je bitno da njena priča dopre i do drugih. Ona se nada da može da proširi vidike ljudi o tome šta osobe sa posebnim potrebama mogu da ostvare i čak postakne interesovanje za paraolimpijske igre u Gruziji i drugde. Na ličnom planu, Elizabeta je naročito oduševljena što je saznala da ima brata i sestru, a što je oduvek želela. Ona i njena starija sestra Teona veoma liče jedna na drugu.
Veoma se nadam i voljela bih da se sretnemo ako i ona to želi. Od nje to zavisi. Ona može reći da smo je napustili kada je bila mala. Znam da je to veoma tužno. Ja bih se isto osjećala. Možda čak ne želi da nam oprosti. Međutim, ja kao njena sestra, u čijim venama teče ista krv, voljela bih da je vidim. Bilo je to sve u dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa za ovu subotu 1. decembar. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićević. Do slušanja.